Es lūdzu pēc Svētā gara palīdzības gan jums, gan man, mūsu kopīgajā iepriecas un pielūkšanas laikā. 1976. gada aprīļa vispārējā konferencā Elders Boitske Pekers vērsās ar īpašu uzrunu pie baznīcas jauniešiem. Savā klasiskajā vēstījumā ar nosaukumu Garīgie krokodīli viņš aprakstīja to, kā pildot norīkojumu Āfrikā bija novērojis veiksmīgi maskējušos krokodīlus, kur uzglūna saviem neziņā esošiem upuriem. Pēcāk viņš salīdzināja šos krokodīlus ar sātanu, kurš uzglūna nepiesardzīgiem jauniešiem, maskējot grēknāvējošo būtību. Kad Elders Pekers uzstājas ar šo uzrunu, man bija 23 gadi, un mēs ar Susan gaidījām savu pirmā bērniņu piedzimšanu, kam bija jānāk pasaulē pēc dažām dienām. Mūs iespaidoja viņa jēgpilnais vēstījums par vairīšanos no grēka un lietpratīgais veids, kādā viņš izmantoja dzīvnieku uzvedību, pasniedzot būtisku garīgo mācību. Arī mēs ar Sūzeni esam daudzkārt devušies norīkojumos uz Āfriku, un mums ir bijis iespēja redzēt iespaidīgos dzīvniekus, kur dzīvo šajā kontinentā. Atcerotos to, kā mūsu dzīvi iespaidoja Eldera Pekera uzruna, mēs esam centušies novērot Āfrikas savvaļas dzīvnieku uzvedību, lai apgūtu būtiskas mācības. Es gribētu aprakstīt divu gepardu iezīmes un taktiku, ko mēs ar Sūzeni vērojām, kamēr viņa medīja savus upurus un pielīdzināt dažus no mūsu novērojumiem ikdienas dzīvē pēc Jēzus Kristus evaņģēlija. Gepardi ir ātrākie sauszemes dzīvnieki uz zemes un skrienot sasniedz pat 120 km stundā. Šie skaistie dzīvnieki no nekustīgas pozīcijas mazāk nekā 3 sekundes laikā spēj uzņemt ātrumu līdz pat 109 km stundā. Gepardi ir plēsēji, kuri pielavās savam medījumam un metoties nelielā sprintā dzenas tam pakaļ, lai uzbruktu. Mēs ar Susan te jau 2 stundas vērojam, kā divi gepardi mēģina pielavīties lielam baram topi antilopju, kas ir ierastākā un izplatītākā Āfrikas antilopju suga. Āfrikas savannas garā sausā un zeltaina brūnā zāle te jau pilnībā apslēpa skatām plēsoņas, kas sekoja topi antilopju baram. Lai gan abus gepardus šķīra aptuveni 91 metru liels attālums, tie darbojās tandēmā. Kamēr viens no gepardiem izslējies nekustīgi sēdēja zālē, otrs pieplats zemē lēni zagās tuvāk topi antilopēm, kuras neko nenojauta. Tieši tajā pašā brīdī, kad gepards, kurš bija atradies sēdus pozīcijā, nozuda zālē, otrs gepards izslējās sēdus. Šī maiņas taktika, kad viens gepards pieploga zemē un zogas uz priekšu, kamēr otrs gepards izslējās sēdus zālē, turpinājās ilgu laiku. Šī zaglīgā un izsmalcinātā stratēģija bija paredzēta tam, lai novērstu antilopju uzmanību un maldinātu tās, novirzot uzmanību no gaidāmajām briesmām. Abi gepardi pacietīgi un nerimstoši sadarbojās, lai nodrošinātu sev nākamo maltīti. Starp lielo antilopju baru un gepardiem, kas tam tuvojās, uz termūta pauguriem sardzēja stāvēja vairākas vecākas un stiprākas antilopes. Uzlūkojot zālājas no nelielo pakalniņu nodrošināt augstumu, sardzē stāvošās antilopes varēja ievērot briesmu pazīmes. Tad, pēkšņi, kas šķita, ka gepardi jau ir pārsteidzoši tuvu, visi antilopi bars pagriezās un aizskrie projām. Es nezinu, vai un kā sardzē stāvošās antilopes sazinājās ar pārējo baru, taču kaut kā tam tika dota brīdinājuma zīme, un visas antilopes pārvietojās uz drošu vietu. Un kāpēc tam rīkojās gepardi? Abi gepardi nekavējoties atsāka īstenot savu maiņas taktiku, vienam gepardam pieplokot zemē un zogoties uz priekšu, kamēr otrs izslējies sēd zālē. Vajāšanas taktika turpinājās. Tie neapstājās. Tie neatpūtās un neieturēja pauzi. Tie nepielūdzami turpināja savu uzmanības novēršanas un diversijas stratēģiju. Mēs ar Sūzeni vērojam, kā gepardi pazūd tālumā, arvien vairāk un vairāk pietuvojoties antilopju baram. To vakar mums ar Susan bija neaizmirstama saruna par to, ko mēs bijām novērojuši un mācījušies. Mēs apspriedām šo pieredzi arī ar saviem bērniem un mazbērniem, iezīmējot daudz vērtīgu mācību. Šodien es aprakstīšu trīs no šīm mācībām. Pirmā mācība. Uzmanieties no ļaunā maldinošās maskēšanās. Pēc manām domām, gepardi ir graciozas, pievilcīgas un valdzinošas radības. Gepardu dzeltenbrūnais līdz pelēk baltais kažoks ar melniem plankumiem kalpo par skaistu maskēšanās tērpu, kas padara šos dzīvniekus tikpat kā neredzamus, pielavoties medījumam Āfrikas zālājos. Līdzīgi arī garīgi bīstamas idejas un darbības bieži var šķist pievilcīgas, vēlams un tīkams. Tādēļ mūsu modernajā pasaulē ikvienam no mums būtu jāpiesargās no sliktā, kas maldina mūs, izliekoties par labo. Jesaja brīdināja, bēdas tiem, kas ļaunu sauc par labu un labu par ļaunu, kas tumsību tur par gaismu un gaismu par tumsību, kas rūktu dēvē par saldu un saldu par rūktu. Cik gan svētīgi mēs esam, ka šajā paradoksu periodā, kad cilvēka dzīvības svētuma apgānīšana tiek pasludināta par tiesībā un haosu tiek saukts par brīvību, mēs dzīvojam šajā pēdējo dienu evaņģēlija atklāšanas laikmetā, kad mūsu dzīve var spoži mirdzēt atjaunotā evaņģēlija gaismu, palīdzot atpazīt pretinieku tumšos maldināšanas un uzmanības novirzīšanas centienus. Jo tie, kas ir gudri un pieņēmuši patiesību, un ņēmuši svēto garu par savu ceļvedi, un nav tikuši pievilti, patiesi es saku jums, tie netiks nocirst un iemest ugunī, bet izturēs to dienu. Otrā mācība. Esiet nomodā un esiet modri. Neliela paviršība vai neuzmanība no antilopi puses varēja pamudināt gepardus uz strauju uzbrukumu. Tāpat arī garīgā pašapmierinātība vai virspusējība padara mūs neaizsargātus pret pretinieka centieniem. Esot garīgi neapdomīgi, mēs pakļaujam savu dzīvi apdraudējumam. Nefijs rakstīja par to, ka pēdējās dienās Sātans centīsies nomierināt un iemidzināt Dievu bērnus maldīgās iedomās par laicīgo drošību, ka viņi sacīs, viss ir labi, jā, ciānu plaukst, viss ir labi. Un tā vēlns apmāna viņu dvēseles un uzmanīgi tos novada lejā ellē. Lai neutralizētu pašapmierinātību un virspusējību, ir nepieciešama pastāvīga motrība. Būt modram nozīmē darboties, cītīgi stāvot sardzē, lai pamanītu draudošās briesmas un sarežģījumus. Un stāvēšana sardzē norāda uz būšanu nomodā, lai sargātu un pasargātu. Garīgi izsakoties, mums ir jābūt nomodā un jābūt modriem, lai sajustu svētā gara pamudinājums un pazīmes, uz ko mūs norāda tā kunga sargtoņos esošie sargi. Jā, un es arī skubinu jūs, lai jūs būtu modri nepārtrauktā lūkšanā, lai jūs netiktu aizvilināti ar vēlnu kārdinājumiem, jo lūk, viņš jūs neatvaldos ne ar ko labu. Savas dzīves pievēršana glābējam un viņa evaņģēlijam un balstīšanās uz to ļauj mums pārvarēt miesīgā cilvēka tieksmi pēc garīgās gulšņāšanas un slinkumu. Tā kā mēs esam svētīti ar acīm, lai redzētu, un ausīm, lai dzirdētu, svētais gars var vairot mūsu spējas vērot un ieklausīties, kad parasti nešķiet, ka mums vajadzētu vērot vai ieklausīties, vai kad mums vispār nešķiet, kad kaut kas būtu redzams vai dzirdams. Sargieties tādēļ, lai jūs varētu būt gatavi. Trešā mācība. Izprotiet ienaidnieku nolūkus. Gepards ir plēsējs, kas gluži dabiski medī citus dzīvniekus. Gepards ir plēsējs visu dienu, katru dienu. Sātans ir visa taisnīgā, un to, kas tiec darīt Dieva gribu, ienaidnieks. Visu dienu, katru dienu, Viņa vienīgais nodoms un vienīgais mērķis ir padarīt Dieva dēls un meitas nelaimīgus, līdzīgi viņam pašam. Tēva laimes iecere tikus izstrādāt, lai sniegtu viņa bērniem norādījumus, lai palīdzētu tiem pieredzēt nezūdošu laimu un droši nogādāt tos atpakaļ mājās pie viņa ar augšām celt godības pilnu ķermeni. Vēlns pūles samulsināt Dieva dēls un meitas, padarīt viņus nelaimīgus un kavēt viņu mūžīgo pilnveidi. Pretinieks nerimstoši pūles uzbrukt tiem tēva ieceras aspektiem, kuri tam ir visnīstamākie. Sātanam nav ķermeņa, un viņa mūžīgā pilnveida ir apturēta. Līdzīgi kā dambis aiztur ūdens plūdumu upes gultē, pretinieka mūžīgā pilnveida ir tikusi apturēta, jo viņam nav fiziska ķermeņa. Ar savu sacelšanos Lucifers ir liedis sev visas laicīgās svētības un pieredzi, ko ir iespējams gūt caur mājokli no miesas un kauliem. Viena no svētajos rakstos ietvertajām iespaidīgākajām vārdu nolādēts nozīmēm parādās viņa nespējā turpināt savu pilnveidu un kļūt tādam kā mūsu debes tēvs. Tā kā fiziskajam ķermenim ir tik centrāla nozīme tēva laimes iecerē un mūsu garīgai attīstībā, Lucifers cenšas apturēt mūsu pilnveidi, kārdinot mūs nepiedienīgi izmantot savu ķermeni. Prezidents Russell M. Nelsons ir mācījis, ka garīgā drošība galu galā ir atkarīga no tā, ka mēs nekad nesperam pirmo vilinošo soli, lai ietu turp, kur mums nevajadzētu iet, un lai darītu to, ko mums nevajadzētu darīt. Kā cilvēcīgām būtnēm mums visiem ir fizisks tieksms, kuras ir nepieciešams mūsu izdzīvošanai. Šīm tieksmēm neapšaubām ir izšķiroša loma dzīvības turpināšanā. Tad ko īsti dara pretinieks? Viņš uzbrūk mums caur mūsu tieksmēm. Viņš kārdina mūs ēst to, ko mums nevajadzētu ēst, dzert to, ko mums nevajadzētu dzert, un mīlēt tā, kā mums nevajadzētu mīlēt. Viena no lielākajām mūžības ironijām slēpjas tajā, kā pretinieks, kurš ir tik nelaimīgs tieši tādēļ, ka viņam nav fiziska ķermeņa, aicina un vilina mūs dalīties savā nožēlojamajā stāvoklī, nepiedienīgi izmantojot savu ķermeņu. Līdz ar to tieši tas rīks, kura viņam nav un kuru viņš nevar izmantot, ir galvenais viņa uzbrukuma mērķis, lai ievilinātu mūsu fiziskajā un garīgajā sagrāvē. Pretinieka nolūka izpratnei ir izšķiroša loma tajā, lai efektīvi sagatavotos sagādājumam uzbrukumam. Tieši pateicoties tam, ka virsnieks Moronijs izprata lamaniešu nolūks, viņš bija gatavs stāties tiem pretī viņa ierašanās brīdī un guva uzvaru. Un tas pats princips un apsolījums attiecas arī uz katru no mums. Ja jūs esat sagatavojušies, jūs nebaidīsieties un varēsiet izbēgt no ienaidnieka varas. Tāpat kā mēs varam gūt būtiskas mācības, novērojot gepardu un topi antilopi uzvedību, ikvienam no mums vajadzētu lūkoties pēc tā, ko mums māc un no kā mūs brīdina vienkārši un ikdienišķi atgadījumi. Ja mēs tieksimies pēc prāta un sirds, kas ir atvērta tam, lai ar svētā gara spēku saņemtu debes norādījumus, daži no iespaidīgākajiem norādījumiem, ko mēs varētu saņemt, un daudz no iedarbīgākajiem brīdinājumiem, kas var pasargāt mūsu, izrieties no mūsu pašu ikdienišķās pieredzes. Iespaidīgas līdzības ir ietvertas gan svētajos rakstos, gan mūsu ikdienas dzīvē. Es esmu izcēlis tikai trīs no daudzām mācībām, ko jūs varat gūt no mana un Sūzanas piedzīvojuma Āfrikā. Es aicinu un mudinu jūs padomāt par šo epizodu ar gepardiem un antilopēm, lai gūtu papildus mācības sev un savai ģimenei. Lūdzu, nekad neaizmirstiet, ka jūsu mājas tik tiešām ir centrālā vieta, kur apgūt evaņģēliju un dzīvot pēc tā. Ar ticību atsaucoties šim aicinājumam, jūsu prātā ieplūdīs iedvesmotas domas, jūs sirdi pacilās garīgas izjūtas un jūs sapratīsiet, kas jums būtu jādara vai jāturpina, lai jūs varētu uzvilkt visas Dieva bruņas, lai jūs varētu nostāvēt tajā ļaunajā dienā, izdarīšu visu, lai jūs varētu pastāvēt. Es apsolu, ja jūs pastāvīgi būsiet modri nepārtrauktā lūkšanā, jūsu dzīvē bagātīgi ieplūdīs efektīvas sagatavošanās un garīgās aizsardzības svētības. Es liecinu, ka virzīšanās uz priekšu pa derību ceļu dāvā mums garīgo drošību un ieaicina mūsu dzīvē nezūdošu prieku. Un es liecinu, ka augšām celtais un dzīvais glābējs atbalstīs un stiprinās mūs gan labos, gan sliktos brīžos. Par šīm patiesajām mācībām es liecinu tā Kunga, Jēzus Kristus svētajā vārdā. Āmen.